У Минску 23-я година. Вы на хвалях ночной свободы. После выпуску новинок после 23-й годины вы еще почуете. Подорожье свободы у Мядзель, у белорусском замежжи про досвид эмиграции и правооборонной деятельности представников сексуальных меньшинств из Беларуси, у экспертизе свободу, реакцию Европейской связи на Кавказский кризис обмерковывают докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан с Бону и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Силиский из Минску. А у вольной студии гутерка с историком Михасем Чернявским про Ростислава Лапицкого, керовника антикоммунистичного подполья на Мядельщине, Сморгонщине на початку 50-х годов минулого стагоддзя. Теперь выпуск новинок и спочатку про подзею у Беларуси. Международная федерация правов человека витая вызволение политзняволенных и пропануя уладам Беларуси диалог про ситуацию с правами человека в Украине. Сегодня федерация презентовала в Минску справоздачу об умовах утримания под вартой у Беларуси, у ее собранные сведчения об катаваннях у белорусских турмах и пасторунках. У Литве у Друскениках сегодня отбылась рабочая встреча премьер-министра Литвы Гедимина Киркиласа с керовником белорусского урада Сергеем Сидорским. Обмеркованное питание двухбокового сотрудничества в галине энергетики, транспорту, транзиту. Сегодня у Могилеве инвалид-возочник Владимир Вусик 15 хвилин пикетовал гарвыканкам. Он потребовал, каб его обновили в чарзе на отримание социального житла, так само компенсовали кошт путевки на санаторно-курортное лечение. За проведение акции протесту милицианты склали на инвалида протокол административного правопорушения. Теперь его чакает суд. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Россия сегодня выказала шкадование относно решения лидеров Евразвязу откласти перамовы про новое погоднение об супрацовництве с Москвой. Одночасно Министерство замежных справ России похвалило Евразвяз за отказный подыход, бо особные державы потребовали введения санкций супрать России. Ведомство ААН у справах утекачоў за непакойныя сітуацыі ў грузінскім горадзе Горы. Прадстаўнік ААН паведаміў, што там знаходзяцца болей як 4 тысячы чалавек, якія пакінулі раёны нядаўніх баявых дзеянняў, і магчымасці гораду ў размяшчэнні ўцекачоў вычарпаныя. АБСЕ заявіла, што смерць уладальніка апазіцыйнага сайту Інгушэтыя.ру Магамеда Яўлоева стала кульмінацыяй арганізаванай кампаніі прымусіць замаўчаць адзіны крытычны голас у гэтым расійскім рэгіёне. У столице Ингушетии на Зрані протягиваются акции протесту с причины забойства журналиста. Урад Пакистану обвестил о припинении военных операций супроти талибу с поваги до святого дня мусульман месяца Рамадана, який почався сьогодні.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алина Тиханович протягиваем программу. Хвилина у праз 15 новый выпуск передачи «Белорусское замежжа». У ёй про досвид эмиграции и правооборонной деятельности представников сексуальных меньшинств с Беларуси. Ну а зараз подороже с Дмитра Бартосика у Мядзель.
Каменской областной организации БНФ Дмитра Виноградова с передвыборчей гонки выштрухнули недостойным приемом. Спочатку затягнули регистрацию ягоной инициативной группы, а у апошний день регистрации затримали по дорозе у Вилейку, поведомивши с подару Дмитру, до речи былому милицианту, что ягоное авто находится в угоне. Мы сидим со спадаром Виноградовым у открытым летним кафе на березе озера Мястра. Атмосфера и надворье вокруг максимально курортные.
Это регион проблемный, типа поспеховый. Тут для протестных настроев есть некая глеба, ти нет. Но настолько тут все добро, судовно, комфортно и курортно.
На жаль, вельми проблемный район. Протестные настрои, они... Пакуль яшчэ недастатковыя, яны, можа, дзесь на такой пачатковай стадыі. Можа, народ вельмі запужаны. Я вось і на выбары, што ў мяне ўлётка была такім дэвізам «За жыццё без страху, зайздрасці і злосці». Бо мне ўжо гэта так кідаецца ў вочы, што нашы людзі баяцца ўсяго. І самі сябе баяцца.
Ад Виноградова я даведаўся ўпершыню, што дзікуном у нарачанскім краі лепш не адпачываць. Вось табе і курорт.
Зменшилася колькасць гэтых стаян турыстычных, бо не могуць падзяліць паміж сабой зямлю нацыянальны парк нарачанскі і калгасы, што земля калгасная, асноўна ўсюды пазакрывалі, колькі там стаянак, зусім то нічога няма, зарастае бур'яном усё. І не стаяць, калі будзеш стаяць там з нямным мэтам, то атрымаеш штраф адпаведны. Проблема шакая, что озеро Нарач не вельми здоровое. Люди покупаются тогда, высыпают некие бойки, чешутся. Так многие боятся это озеро. Такую славу неодобрую набыло на прошлый час. Когда муж поедет без жонки, приедет до дому, такие, так что сказала жонка. Добро, когда и разом были, так разом такие. А когда не, так оправдаться. Какую хворобу подчапил.
Пакуль мы гулялі па мядзелы, спадар вінаградаў паспеў парукацца і павітацца ледзь не з усімі людзьмі ў афіцыйных гарнітурах, ад мясцовага журналіста да маладога супрацоўніка КДБ. Вось, аказваецца, які папулярны можа быць БНФ.
Асноўная задача, якая, я лічу, падтрымліваць адносіны, стасункі з бізнесам мясцовым, з чынавенствам. Наши вось партыйные лидеры и просто партыйцы не боятся нек наших вось чиновников мясцовых, не кажучи уже про районных там этих начальников. А зими треба подтримливать совесть, треба зими постоянно помешовать, с днем на родину, документы. Вот мы принимаем например, своими документы по будовництву атомной станции, там, по школьной реформе. И они как бы самозастаются у нашем коле, этим узким партийным. А я лечу, мы повинны эти документы зацикленным особам досылать, миновито, почты. Можно принести у руки, уручить тому чиновнику. Они будут им рады и сказать, вот мы хотим пораиться с вами. Вот, мы хотели чуть ваше меркование. Как они бачат, что это партия, что партия пропонует. У партии есть свои некие пунгледжения. На сегодняшний день такого нема.
Самы стары жыхар Мядзела Віктар Баніфацавіч Гараднічы вельмі ж адпавядае выглядам свайму прозвішчу. Ён сапраўды гараднічы, апошні з магікан таго невядомага нам Мядзела, які застаўся толькі ў ягонай памяці. Моцны 83-гадовы стары вельмі падобны на Міхаіла Гарбачова.
Вот тут, дзе цяпер вадакачка стаіць, тут стаяў ветрак, ветраны млын. Я его памятаю, и мы хлопчуками у Дон Кихота гуляли, и один хлопак, Чесь Слабкович, крыло было ободранное уже ветерка, завалился с крыла, ломал ногу, и тогда старейшины собрались и разобрали этот ветрак. Это самая старая побудова, и старейшины, якую я памятаю.
Верасень 39-го гараднічы сустрэў віленскім гімназістам. Не давучыўшыся, вярнуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі праведную справу.
Мы, дзеці, вялі учот вывезеных у Сібір. І я дакладна ведаю, што за 39-й, канец 39-го, 40-й увесь і начало 41-го змядзела вывезена ў Сібір 86 чалавек.
Улік вялі дзеці?
Дзеці, школьнікі, мы старэйшых класаў. Калі машына прыйдзіць, пачулі з палкома станець, это ўжо хопуны будуць ночы. Это ўжо ўсе не спяць, усе ажыдаюць. На заўтра таго не стала, таго не стала, таго не стала. Это докладно, я даже прозвище могу потратить, 86 душ с детьми.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Мядзелі рассказывая Змітер Бартосік.
Адваяваўшы, адслужыўшы колькі гадоў пасля вайны, спадар гараднічы добраахвотна едзе ў комі АССР. Добраахвотна.
Хваталі маладзёж. Мне падсказалі добрыя людзі, што надо мне некуды з'ехаць, каб уцалець. І я паехаў. Інта, не даезжае в Аркуты. І я 5 лет рабіў на шахтах на вугольнях. Вінче.
Ага, ви не стали чекати гвалтовного запрошення на Воркуту, ви поїхали туди самі.
Укоріться. Вінче в Воркуті в самих шикарних ресторанах, самих красивих дівіт підпалювали і гуляли з ними. В общем, весело пройшло. Працював тяжко, але жив весело. А тоді, після смерті Сталіна, пом'ягчало, я відвернувся і жив по сьогоднішній день.
Про сьогоднішній день старий так само може загнути ємкое і трапне словце.
Хоч Козуліна іще двоїх випустив, Лукашенка, і став хвостом ділясь. Во время нашествия на Грузію він пари не пустив з рот, мовчав, як усравшися. І він так, він шукає тільки момент. Він кар'єрист, лічний кар'єрист. Йому політика не треба, йому треба влада.
Кожен город, коли він сапраўдний, повинен мець хоча б одного сапраўднага письменника. У Мядзілы я познайомився з поэтом Александром Быковым. Працює поэт у районній газеті, цалкам беларускамоўнай, да речі. Больш за все поэта хвалює якасць вершаў, якія досылають у редакцію представники нації поэтов.
Да, верши досылають. Шкода, что от узровень їхні не лише на агульную адукацію, на агульную падає. Немає думки власне, немає спрощено, як у 50-х годах. Я люблю тебе родимое, твої куточки, твоє синє небо і твоє імкливую речку, это добра, але тепер треба писати другому.
А ще спадар Быков любить бегать. Тільки не вакол двора, а вакол озера Нарач. Уявляєте?
Сповнилося 10 років, 98 я почав, як я дзённік полічив, умів у червні набегано було 40 тисяч кілометрів кватер за 10 років. 40 тисяч ногами пробігав.
Як це відбилося на здоров'ї?
Та відбилося тільки становче. У вовщих випадках. І здоров'я само по собі, і настрой, і на працю, як кажучи, і на верші.
Спадар Быков подарив мені свій зборник. Я відкрив його на випадковій сторонці і прочитав наступне. «Я життя не перейначу, випав льос таки вже мені, по тобі я горко плачу, тихо лежачи у труне». Сапраўды, пробежка вакол земного шара не проходить даром. Ці не побегчи мне самому? Алена Цвяткова – стройная шляхетная пані сярэдняга веку, актывістка БНФ. Яна 30 гадоў працавала юрыстам райспажыўсаюза. За сваю палітычную пазіцыю працу згубіла.
Самае смешнае, што мяне скарацілі па скарачэнню штатаў. Хаця юрыст быў райспажыўсаюзе адзін, як можна было адну адзінку. І акрамя таго, я з'яўлялася народным заседацелем. Звольнень з працы не маглі ніякім выпадку без згоды пракурора района. Кіраўніцтва сказала, калі яна паспрабуе ісці ўзнаўляцца цераз суд, то мы зволім з працы яе дачку. Яна ў гэты час працавала ў санаторыі МВД. Мне не хацелася наносіць траўму душэўную дачцы. Я махнула на ўсё.
У гэтыя восеньскія выбары што-небудзь зменіць у Беларусі ці не?
Зменіцца толькі тым выпадку, калі пагоршыцца сітуацыя эканамічная ў краіне. Пагоршэнне сітуацыі эканамічнай – это ў цэнтрах, у абласных, у Мінску, можа ўскалыхнуць людзей. А ў вёсках, калі знікне шкварка, станецца гэта пойла, чарніла.
З вокна ў спадарыні Алены адкрываецца някепскі від на акуратны дагледжаны гарадок. Ось толькі якімі часам высілкамі, фізічнымі і інтэлектуальнымі, дасягаецца гэтая прыгажосць, заўважаюць немногія.
Калі быў у нас экалагічны форум, я наглядала з вакна сваёй кватэры. Нас пасадзілі кветкі тут, шыкарны такі калёр з кветак, астры. А гэта было ў кастрычніку. Засадзілі ружовыя, белыя, потым каму-то не спадабалася спалучэнне красак. Іх вырвалі за ноч і, кажуць, на самасвалах залезлі туды, на сметнік. Назаўтра садзілі новыя. Так грошы ў нашай дзяржавы многа грошай.
Про свое подорожье у Мядзель рассказывал Змітер Бартосик. Ну а зараз Валентин Жданко про листы и темы, какие он выбрал для завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алис Мартинович с Барановичев. Лукашенку у российско-грузинском конфликте явно пошансовало. И Заходу теперь не до его, и России он спотребился. Одиному союзнику Россия врешьте снизить цену на газ. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягам сённяшней программы.
Международная федерация правоў человека представила у Менску справаздачу об умовах утрымання под вартой в Беларуси. Федерация закликала краины свету устрыматься от экстрадиции обвинувашенных у Беларусь за бесчеловечность умовов утрымання у белорусских турмах. Поводле международных правооборонцев переслед оппозиции в Беларуси мая гвалтовный характер. Министерство информации Беларуси вынесло два попереджения не державной газете «Бобруйский курьер». Намесник головного редактора выдания Олесь Шигир балятуется у палату представников. Сегодня у Могилеве инвалид возошнику Владимир Вусиков 15 хвилин пикетовал гарвыканкам с потребованием обновить у Чарзена отрымание социального житла, а так само компенсации кошт путевки на санаторно-курортное лечение. Милицианты склали протокол и инвалида шакая суд. Белорусские улады отменили поездки белорусских детей у Голянду и Немечину на отпашинок. Про это говорят керуники шарнобыльских программ у этих краинах. Беларусь спростит процедуру выдачи визы громадянам Литвы и Латвии, которые едут у Беларусь у связи с хворобой и смертью близких свояков альбо членов семьи.
Протягивая нашу программу, передача «Белорусское замежье». У гэтым выпуску пра досвед эміграцыі і праваабарончай дзейнасці прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ранейшыя выпускі беларускага замежжа не раз прысвячаліся тэме палітычнай эміграцыі з Беларусі. Актыўная, адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы беларускага замежжа не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю.
Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як вы памятаеце, яшчэ ў савецкія гады была такая знакамітая фраза «У нас секса няма». Так само можна казаць, што ў Беларусі няма гомосексуалістаў. І калі разглядаць праблему з такога пункту гледжання, тады, канешне, няма ніякіх праблемаў.
Вячаслаў Бортнік мае шматгадовы досвед дзейнасці ў праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Цяпер ён вучыцца ў США, дзе атрымлівае трэцюю вышэйшую адукацыю і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць. Я сама не раз чула ад самых розных людзей, што гамафобіі, нянавісці, пераследу сексуальных меншасцяў у Беларусі не існуе. Цяпер я запыталася ў Вячаслава, ці сапраўды гэта так.
Праблема таксама ў тым, што большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі, але яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і немае праблемаў. Нема праблема таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сильнай арганізацыі, якая абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама нема ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Можа быць таму, і людзі думаюць, што нема праблемы, таму што прадстаўнікі гэтых саміх сексуальных меншасцяў не вельмі сабе паказваюць.
Таму і выглядае, што ні гамафобіі, ні дыскрымінацыі сексуальных меншасцей у Беларусі няма, што ЛГБТ, гэта скарачэнне азначае лесбіянкі, гомасексуалісты, бі- і транссексуалы, у Беларусі з вялікай засцярогай паведамляюць пра сябе і свае праблемы, бо гэта небяспечна. Справы даходзяць і да забойстваў, і такія выпадкі зафіксаваныя праваабаронцамі, кажа каардынатар міжнароднай амністыі ў Беларусі Вячаслаў Бортнік.
І у нас ёсць інфармацыя, якая збіралася актывістамі, ЛГБТ-актывістамі, і якая сведчыць аб тым, што сёння ў Беларусі існуе праблема гомофобии, и проблема так само есть hate crimes. Проблема у тем, что люди вельми часто, якія становятся ахвярами, яны не шукают допомоги у милиции. Потому что яны боятся, как их сексуальная ориентация стала досвидом для широких колов людей, так само для их родных. И, может, так само людей, с якими они працуют. И у большинства выпадков для працовников сексуальных меньшинств больше безопасно заховать такую инкогнито, как не набыть больше проблем. Одна из групп «Лямбда Беларусь», якая это старейшая белорусская ЛГБТ-инициатива, несколько годов тому родила такие мониторинг порушению права представников ЛГБТ, и они зафиксировали довольно шмат ситуаций, включая забойство.
Але, означает Вячеслав, апошним часом той позиции, что варто молчать и ховаться, притримливаются переважно представники старейшего поколения. Тем часом, как молодь обирая открытые манифестации и змагання за свои правы.
Сколько месяцев тому з'явилася новая инициатива, мета якой з'являється створення першой официальной организации представников ЛГБТ. По большості это молодые люди, это іншее поколение, молодые активисты зробили такую першую за апошние 8-9 годов такую маніфестацію, заявили об себе на Чорнобыльском шляху, коли они подняли вясёлкавы сцяг. И это была такая первая манифестация, заявление о том, что ЛГБТ існує у Беларуси. Вот люди из этих инициатив, они зараз намагаются створить такую новую организацию, и так само есть планы попробовать ее зарегистрировать.
Вячеслав, правоабарончы актывіст, сёлета пачаў вучыцца на магістарскай праграме «Грамадская дзейнасць» у Амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне. Для яго гэтая вучоба яшчэ азначае магчымасць аб'яднацца са сваім партнэрам Шонам.
Я працаваў для міжнароднай амністыі ў 2003 годзе. Я пазнаёміўся са Славам на міжнароднай канферэнцыі ў Мексіцы. Мы разам ад таго часу як сустрэліся на гэтай канферэнцыі.
Так, мы уже 5 годов разом, але это вельми тяжко жить у двух, у інших країнах, особливо, коли зараз не вельми добрые стосунки поміж нашими країнами. И он так само правооборонца. Мы познакомились у Мексики на конференции, и вот мы уже 5 лет разом, але на протягу этих 5 годов мы сустракались 3-4 раза в год, и это было довольно тяжко, довольно тяжко. И зараз, вот тому, что я отримаю эту стипендию и нахожусь в Вашингтоне, это для нас, это великое счастье быть разом, по крайней мере, наступные 2 года.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежа» про досвід эміграции и правоабарончай деятельности представников сексуальных меньшинств в Беларуси. Передачу веде Татьяна Поклад.
Паводле праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», каля 80% беларусаў атрымліваюць станоўчы адказ, калі звяртаюцца з просьбай аб прытулку ў заходніх краінах з прычыны пераследу за іх сексуальную арыентацыю ў Беларусі. Каардынатар «Міжнароднай амністыі» Вячаслаў Бортнік прыгадывае канкрэтныя выпадкі.
Да нас звярталіся людзі, якія спробовали отримать политический притулок у Швеции, Чехии, Соединенных Штатов, Великой Британии, Франции. У некоторых выпадках до нас вертались сами иммиграционные службы некоторых краин. В некоторых выпадках люди из Беларуси, они спробовали так само выйти на нас и просили от нас допомоги. Выпадки были разные. Человек были звольнены с працы за их сексуальной ориентации. Один хлопец, який просил притулок у Великой Британии, у него были проблемы у войску, у белорусским войску, там связанные с дедовщиной, коли стал его статус, как представника сексуальных меньшинств, ведомы. Так само, я памятаю, год тому был выпадок девчины, лесбиянки из Беларуси. Ее несколько разов сбивали у Беларуси за ее сексуальные ориентации. И она нашла возможность поехать в Штаты и попросить політичного притулку.
В'ячеслав адзначає, що одна з основних проблем, яка узникає при допомозі потерпілим від гомофобії, гэта адсутність у Білорусі моцнай організації для моніторингу і оборони правов сексуальних меншостей. Але для створення і наладжування праці такої правоборончої організації бадай што недостатково тільки энтузіазму активістів. Як і многія інші незалежні громадські ініціативи, гэты рух так само сутикається з перешкодами з боку авторитарного режиму, каже правоборонця.
Наогул у Білорусі не існує антидискримінаційного законодавства, і тому у легальному процесі, коли порушаються права представників сексуальних меншостей, то немає ніякої такої легальної бази для того, каб тих, хто порушає гэті права, привести к адказності. Треба працювати так само з іншими організаціями і з іншими рухами над тим, каб адмініць гэтае законодавство, яке переслідує представників і діячаў громадської супольності. Перш за все, гэта артикул 193, перша частка. І калі гэтае законодавство буде адмінено, тады буде більш можливостей для неформальних груповок ЛГБТ паспрабаваць зарегістравацца і дзейнічаць легальна.
Демократичної зміни у Білорусі необхідна умова для вирішення проблем гомофобії. І В'ячеслав, як громадський активіст, не відділяє свою діяльність у сфері оборони прав сексуальних меншостей від змагання за демократичні зміни у Білорусі. Він відомий як демократичний молодіжний активіст, бере уділ у многих акціях, разом з сябрами і колегами активно виступав за визволення одного з лідерів Молодого фронту Дмитра Дашкевича.
Я вже зараз знаходжуся у Штатах, тому що я вучуся зараз тут. І гэта не моя перша поїздка. І завсёды, коли я буваю у Штатах чи у інших країнах, чи сустракаюся з колегами, правоборонцами з інших країнах, і коли є можливість, коли гэта випадає на 16-е, то завсёды я хожу на такі демонстрації, які проводяться щомісяць у шмат країнах світу.
Мой стяг біл червоно-білий стяг, каже В'ячеслав, удільник некольких Європрайдов, агульноєвропейських парадов, своєособливих фестивалів сексуальних меншостей, у яких беруть уділи політики, громадські діячі і самі звичайні люди, усі, хто виступають за ідею толерантного світу з правом для кожного на адмітність. Европрайды проводятся у разных краинах света, и каждая краина берет удел у прайде со своим национальным стягом. В'ячеслав каже, что для его и его сябров, которые змагаются за демократичные изменения в Беларуси, немагчыма використовувати официальный червоно-зеленый стяг. В'ячеслав пригадывает Европрайд 2 года тому у Лондоне.
Это была очень интересная история. Я был запрошен на международную конференцию, и эта конференция проходила за 2 дні перед европейским гей-парадом. На параде планировалась церемония тягов краин-удельниц этого параду. Высветлилось, что белорусская делегация не привезла никакого стяга. Иншая делегация так само не ведали об этой церемонии, але была махчимость в Лондоне набыть официальный стяг краины. Але, конечно же, не было махчимости набыть белчево-набелый стяг. И тогда мы вырашили зарабить этот стяг сами.
Біл-червоно-білий стяг допомог зробити один з британських супрацовників міжнародної амністії. І на Європрайді у столиці Великої Британії В'ячеслав ішов з гэтым стягом напереді шестя разом з лондонським мером.
Я не вилучаю боротьбу за права сексуальних меншостей з боротьби за права для усіх громадян Білорусі, а так само за боротьбу за зміну політичного режиму у Білорусі.
Так каже В'ячеслав Бортнік, білоруський координатор правооборончої організації «Міжнародна амністія». Він тепер вчиться і живе у США. Коли я не спиталася у моєго суразмовця про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з ним наупрост. Контакти з посилки ви знайдете на сайті у тексті передачі свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Выслухали передачу «Белорусская замежа» про досвед эмиграции и правооборонной деятельности представников сексуальных меньшинств из Беларуси. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Мінську 23:30. Ви на хвилях ночної свободи. Після випуску новинок у нашій програмі ви ще почуєте у експертизі свободи реакцію Європейського зв'язу на Кавказський кризис, обмірковує докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Віталь Сіліцький з Мінську. У вольній студії гуторка з істориком Міхасем Чорнявським про Ростислава Лапіцького, керівника антикомуністичного подполля на Мядельщині і Сморгонщині на початку 50-х годів минулого століття. Тепер випуск новини і сперша про білоруські події. Міжнародна федерація правов чоловіка вітає визволення політзняволених і пропонує владам Білорусі діалог про ситуацію з правами чоловіка в Україні. Сьогодні федерація презентувала у Мінську справоздачу об умовах утримання під вартою Білорусі. У її зібрані свідчення об катуваннях у білоруських тюрмах і пасторунках. У Литві сьогодні відбулася робоча зустріча прем'єр-міністра Литви Гедимінаса Кіркіласа з керівником білоруського уряду Сергієм Сидорським. Обмірковане питання двохбокового співпрацівництва у галіні енергетики, транспорту, транзиту. Сьогодні у Могилєві інвалід-вазочник Володимир Вусіков 15 хвилин пікетував гарвиконкам. Ён потребував, каб його обновили у чарзі на отримання соціального житла, так само компенсували кошт путівки на санаторно-курортне лечення. За проведення акції протесту міліціянти склали на інваліда протокол адміністраційного правопорушення. Білорусь спростила процедуру видачі візи громадянам Литви і Латвії. Тепер візи видаються у пунктах пропуску межі тим громадянам цих держав, які накеровуються у Білорусь у зв'язку з хворобою чи смертю близьких свояків. Ви слухаєте новини на хвилях ночної свободи і зараз до міжнародних подій. Росія сьогодні виказала шкодування відносно рішення лідерів Євразв'язу відкласти перемови про нове погоднення об співпрацівництві з Москвою. Одночасно Міністерство заміжних справ Росії похвалило Євразв'яз за відказний підхід, бо особні держави потребували введення санкцій супроти Росії. Відомство ААН у справах утікачів занепокоєнне ситуацією у грузинському місті Гори. Представник ААН повідомив, що у Гори знаходиться більше як 4 тисячі чоловік, які покинули райони недавніх бойових діянь, і можливості городу розміщення утікачів вичерпані. АБСЕ заявила, що смерть владельника опозиційного сайту «Інгушетія.ру» Магомеда Яулоєва стала кульмінацією організованої кампанії «Примусить замовчати один критичний голос у цьому російському регіоні». У столиці Інгушетії протягуються акції протесту з причини забойства журналіста. Ви слухали випуск новинок наступної раніцею о 6-й годині.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилин праз 15, вольна студія, яна присвячена Ростиславу Лапіцькому, керівнику антикомуністичного подполля на Мядельщині і Сморгонщині у середині минулого століття. А зараз експертиза свободи. У Брюсселі пройшов екстрений саміт Євразв'язу, присвячений ситуації у Грузії. Удельники прийняли рішення заморозити перемови о партнерстві з Росією. Як Кавказський кризис впливає на міжнародне становище Білорусі? Це питання обмірковують докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Віталь Сіліцький з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
А саміту Євразв'язу, який відбувся у понеділок, чекали важних рішень. Шмат казали про санкції супроти Росії за діяння Москви на Кавказі, початок нової холодної війни. Однак виглядає, що рішення оказалося стиплим. Одним практичним виником антиросійських настроїв у Європі стало рішення заморозити погоднення об партнерстві і супрацовництві поміж Євразв'язами Росії. Як можна оцінити рішення саміту по Росії? Господар Богдан.
По-перше, я хотів би крігу поправити заморозні погоднення, а перемови об погодненні. Ці перемови вже двоє заморожувалися за Польщі і за Литви. Тому сама ця мера виглядає не над переконавчою. При тому, що, як ви скажемо, економіст написав, що перемови ця більш потрібні акурат Євразв'язу, а не Росії. Що дотичиться агульних виніків цього саміту, то цей саміт був істотний у тим сенсі, що серед політичної еліти на Заході існувала недооцінка Росії у плане ее готовности до рашучего, навод гвалтовного вырашения пытания. После подзея у Грузии отбылся перелом у разумения, что Россия это не совсем то, чем ее лечили. Россия здольная и готовая до экспансии. Это был позачарговый саммит, и саммит показал, насколько Евразвяз может переформулировать свою политику. Не глядя на то, что решения об неких санкциях нема, тем не меньше это истотно в плане створения некой огульной платформы для формования новой политики Евразвяза, уточнения до России, уточнения до усходней политики Евразвяза.
Господин Арселіцький, як ви оцінюєте рішення саміту Євразв'язу по російському питанню?
По-перше, это были довольно предсказуемые решения, потому что набат за часами советской агрессии в Афганистане и так далее. Экономическое сотрудничество помеж Советским тогда Союзом и Европейской супольностью тогочасной протягивалось нормально. У тем лику по причине того же самого нафтогазового чиннику, який только вырос у значении за это 28 год. Сейчас Россия основной поставщик. С одного боку, конечно, помеж России и Европейским Союзом великая взаимозалежность. Это и питание инвестиций. Это питание нафты и газа наперш, это питание, где российская элита хранит свои капиталы, это питание российских инвестиций в Евросоюз, это питание, где научаются их детки, и вельми шмат чаго. Так что такого резкого оборвания сувязи никто навод и не чекал. Припынение сябровства России ради Европы, что обмарковывалось один из макчимых вариантов отказа на европейские санкции, привели бы до того, что недобитые правооборонцы уже больше никуда не могли писать свои кляузы, умовно кажучи. Але тут есть один истотный долготерминовый момент, это то, что фактично цивилизационное размежевание помеж России и ЕС и Европы на этом саммите было оформлено. Вся внешняя политика Европейской связи удочинения до России будовалась в 90-е годы на той посылце, что Россия будет частком этой цивилизационной супольности. Зараз стало ясно, что этого не отбудется. Россия вернулась у своих денег до танков, армии, флоту, как инструменту внешней политики, додается нафта и газ теперь. И это значит, что супрацовництво и ангажование будет иншим. Будет меньше супрацовництва в галине трансферу технологий, будет меньше инвестиционного супрацовництва, будет больше осторожная энергетичная политика. Великое питание, что будет, скажем, с Павдневым потоком. Великое питание, где будут пускать российские инвестиции на Запад и шмат інших питаний.
Магчыма, адным з непрагназуемых наступстваў каўказскага крызісу стала большая ўвага аб'яднанай Еўропы да ўсходніх суседзяў. Еўропа зразумела, што значныя пагрозы і выклікі стабільнасці на кантыненце ідуць з усходу. І, магчыма, гэты крызіс актуалізуе пытанне пашырэння на ўсход еўраатлантычных арганізацый, напрыклад, уступлення ў НАТО Грузіі і Украіны, уступлення ў Еўразвяз усходніх суседзяў. У заяве саміту Еўразвязу азначаецца, что европейский звяз лічыць, як ніколі раней неабходным, падтрымаць рэгіянальнае супрацоўніцтва і ўмацаваць дачыненні з усходнімі суседзямі ў рамках розных праграм, у прыватнасці ў рамках праграмы «Усходняе партнерство». Дык ці надае сапраўды гэты міжнародны крызіс новыя перспектывы усходняй палітыцы Еўразвязу? Спадар Богдан.
Безумоўна, гэты крызіс надасць новыя імпульсы ўсходняй палітыцы Еўразвязу, і гэта будзе наступным этапам у перакшталтаванні ўсёй вонкавай палітыкі Еўразвязу, бо да гэтага часу яна ўсё ж такі была дамінаваная такімі краінамі, як Італія, Францыя, Нямеччына, Іспанія, якія, скажам, былі больш арыентаваны на міжземнаморскі прастор. Большасць рашэння прымалася на падставе прыярытэтаў, якія ляжалі не ва ўсходняй Еўропе. Калі ўжо казалі пра ўсходнюю Еўропу, то перш за ўсё была істотная нафтагазавая праблема з Расіяй. Цяпер стала ясна, што пытанне бяспекі застаецца на парадку дня. Еўразвяз пашырыўся на ўсход і прыняў да сябе краіны, у якіх вонкавая палітыка ўжо апрыёры арыентаваная на забеспячэнне той бяспекі ў тым ліку з ўсходняга боку. Цяпер страхі і занепокоенасць прыбалтыйскіх краінаў і іншых краінаў усходняй і цэнтральнай Еўропы будуць лепш зразумецыя і будуць лепш пачутыя на Захадзе. Гэта, безумоўна, прывядзе да большай увагі Еўразвязу да усходняй Еўропы.
Рэакцыю Еўразвязу на каўказскі крызіс у экспертызе свабоды абмяркоўваюць Сергей Богдан, Віталь Селіцкі і Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці сапраўды гэты каўказскі крызіс надасць новыя перспектывы ўсходняй палітыцы Еўразвязу?
Тут у мяне ёсць пэўнае сумненне, таму што агрэсіўная палітыка Расіі, якую мы зараз бачылі, апошні раз здарылася ў Чэхаславачыні ў 68 годзе ў рэгіёне, прымусіць як заходнюю частку Еўропы быць больш асцярожнай, так як гэта не парадаксальна і ўсходнюю. Гэта першае. Другое, усё ж такі ключавыя для старой Еўропы будуць зноў такі адносіны з Расіі. А што тычыцца ўсходнееўрапейскага рэгіёну, то тут першае, да чаго будуць імкнуцца, гэта перадухіліць эфект даміно ад грузінскай вайны. На парадку дня Украіна, Крым, Прыднястроўе і яшчэ шмат чаго. Ёсць дадзеныя, што ўжо пачынаюцца выдачы расійскіх паспартоў па асетінскаму сцэнару ў Крыме. Суседзі гэта не самыя лепшыя мадэратары ў такіх канфліктах. Тыя ж краіны старой Еўропы могуць з падазрэннем адносіцца, што па нейкіх гістарычных прычынах Польша можа там уцягнуць увесь еўразвяз у нейкія больш канфлікты адносіны з Расіяй. Магчыма, праз паўгады мы пабачым рух і Расіі, і еўразвязу да нармалізацыі адносінаў, які таксама непазбежны. Ёсць узаемназалежнасць і будуць шукацца шляхі, каб адыграць сітуацыю хоць трошкі. Зараз ёсць акно магчымасці, яго трэба выкарыстоўваць. Трэба ствараць парадак дня ў ЕС, трэба ствараць грамадскую думку, што ўсходняе партнерства зараз неабходна для стабілізацыі рэгіёна.
А як у гэтым новым раскладзе выглядае Беларусь? Цяпер афіцыйны Мінск і Еўразвяз робяць крокі насустрач адзін другому. Магчыма, ніколі раней з 1996 году не было такога спрыяльнага моманту палепшыць стасункі. Ці будзе ён скарыстаны? Як каўказскі крызіс паўплывае на гэтыя дачыненні? Паспрыяе ці затармозіць? І, магчыма, у звязку з абастрэннем дачыненняў паміж Захадам і Расіяй, Еўразвяз больш не будзе вылучаць на першы план праблему дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. А дзеля геапалітычных меркаванняў, каб адцягнуць Беларусь ад Масквы, пойдзе на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Як вам такая версія, спадар Бода?
Гэты крызіс прывядзе да пераацэнкі Расіі і сярод беларускай кіруючай палітычнай эліты. Ім, я думаю, стане зразумелым ступень рашучасці Расіі ў адстойванні сваіх інтарэсаў. З гэтага можа быць два варыянты развіцця падзеяў, або Лукашэнка і яго рэжым могуць стаць больш прарасійскімі, у тым сэнсе, што расійскія рэсурсы з'яўляюцца для іх жыццёва важнымі. Варыянт страціць Беларусь для расійскай палітычнай эліты не існуе, яны гэта ні ў якім разе не хочуць дапусціць і пойдуць на самыя рэзкія меры, ну, можа, не вайсковае варванне. Або, калі, скажам, Лукашэнка і яго рэжым прынялі рашэнне, што краіну трэба выводзіць з той ізаляцыі ад Захаду, дык, безумоўна, ім таксама трэба сцерагчыся таго, што расійцы могуць вельмі жорстка ўмяшацца ў іх спробы збліжэння з еўразвязам. Гэта можа быць проста момант ісціны, калі або трэба перайсці выразна на расійскі бок, або трэба перайсці выразна на заходні бок. Верагоднасць кропкі біфуркацыі вельмі высокая. Беларусь важная еўразвязу, магчыма, ўсё ж такі менш, чым Расіі. Для Расіі Беларусь важная не дзеля таго, што гэта нейкі кавалак зямлі перад Масквой, які будзе нешта ад нечага бараніць, не толькі нават у гэтым сэнсе, а магчыма нават у большым сэнсе, як эмацыйная сувязь, падмацаваная пэўнымі мітамі у свядомасці расійскай палітычнай эліты.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, які ўплыў акажа каўказскі крызіс на дачыненні паміж Беларусю і еўрапейскім звязам?
Як кажуць, наша маладзёная пайшла нейкая двіжуха і на заходнім, і на расійскім фронце. Але ж такой якаснай змены параметраў пакуль няма, таму што першая рэакцыя афіцыйнага Мінску была зноў паставіць сваю геапалітычную лаяльнасць на гандаль. У гэтым гандлі хутчэй за ўсё пераможа Расія, таму што яна можа больш прапанаваць. Новыя параметры толькі тое, што раней беларускія ўлады маглі дамагчыцца шантажом, што калі вы нас не будзеце падтрымліваць у сталічным аб'ёме, мы можам перабегчы на захад, і за што раней плацілі, цяпер Расія можа ўзяць гвалтам. На Беларусі ідзе каласальную сціск па прызнанню незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асеты, што пераводзіць Лукашэнку ў разрад, калі ён гэта зробіць, у міжнародным статусе, ў статус там бахапшай какой-то. Тут ёсць нейкая кропка для заходняй гульні. Трэба неяк легітымізаваць сабе на міжнароднай прасторы, каб пазбегнуць такого напростага расійскага сціску і шукаць нейкія іншыя варыянты, калі газ пойдзе за 250, скажам, гэта значыцца, трэба нейкія крэдыты, нейкія інвестыцыі, тут трэба мяняць международный имидж. Тут треба хоть некие либерализационные меры. В российской внешней политике и она вся будуется на двух циклах. Первый цикл – треба комусь вмазать, вось и показать, что мы сильные. Другий цикл – это чему нас никто не любит. Зараз отбывается у этой фазе, коли треба комусь вмазать. А коли придет фаза, а чему нас никто не любит, почнутся пошуки молодому крокодилу. Спотребятся сябры, и у Лукашенко может з'явиться новое. А кто максимости, как вернуть все на старые некие рейки?
Выслухали экспертизу «Свободы» на тему реакции Европейского Звязу на Кавказский кризис. У передачи удзельничали докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан з Бону и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий з Менску. Вел передачу Валер Карбалевич. У эфира «Свобода» и зараз нагадаем головные темы дня. Міжнародная федерация правоў чалавека представила у Менску справаздачу об умовах утрымання под вартой у Беларуси. Федерация закликала краины свету устрыматься от экстрадиции обвинаваченных у Беларусь за бесчеловечность умовы утрымання у беларусских турмах. Поводле международных правооборонцев переслед оппозиции Беларуси мае гвалтовный характер. Министерство информации Беларуси вынесло два попереджения недержавной газете «Бобруйский курьер». Намесник головного редактора выдания Олесь Шигир балятуется у палату представников. Сегодня у Могилёве инвалид ВАЗошник Владимир Вусиков 15 хвилин пикетовал гарвыканкам с потребованием обновить у Чарзе на отрымание социального житла, а так само компенсации кошт путевки на санаторно-курортное лечение. Милициянты склали протокол и инвалида шакая суд. Белорусские улады отменили поездки белорусских детей у Голянду и Нямечину на отпочинок. Про это говорят керуники шарнобыльских программ у этих краинах. Беларусь спростит процедуру выдачи визы громадянам Литвы и Латвии, которые едут у Беларусь у связи с хворобой и смертью близких свояков альбо членов семьи.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
А я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. Ну, а далей у нашем эфире «Вольная студия». 1 вересня исполнилось 80 годов с дня народжения Ростислава Лапицкого, керуника да идеолога антикоммунистичного подполья на Мядельщине и Сморгонщине на початку 50-х годов минулого стагодзя. Засудженный советским судом до наивысшей меры покарания, он отмовился принять помилование от Верховного Совета БССР и был расстреляны во урочище «Красный Биражок» под Вялейкой. Ростислав Лапицкий, герой будущей Беларуси. Это тема гуторки Михася Скоблы и историка Михася Чарняўскага.
Господар Михась, ваша первая публикация на эту тему под назвой «Ростислав Лапицкий. С когорты неведомых героев» з'явилась еще в 1997 году у первом номере газеты «Белорусская молодежная». А когда вы увогуле упершиню почули это прозвище?
Ой, это вельми давно было. Это еще, напевно, в 1951 году, когда я пошел в медицинскую школу, 10-годку, 5 класс. И вот на урок ботаники там принесли такие чудовные малюнки, намалеванные на шпалеры, с другого боку оловками колеровыми. Я трошки захоплялся малеванием, мне страшенно сподобались эти малюнки. И старшеклассник, больше такие опытные люди сказали, что это малевал наш Славик Лапицкий, вот его расстреляли, бо он был за Беларусь. Это вельми уразило это поведомление, что вот нашего вучня вот расстреляли, потому что он был за Беларусь. Эта организация утворилась в Медельском районе, в Медельской школе, и потом у Сморгонской школе. Их объединил антикоммунизм. Подкреслю, что организатором их, натхняльником, идеологом, это был Ростислав, конечно, Лапицкий. Это особа гениальная, мощная особа. Была переважно школьная молодь. Усяго было осуджено 19 человек. Усе они тримали по 25 годов. 4 из них, которые ведали, але не донесли, отримали по 10 годов зневоления. Один, Геннадий Нафранович, при спробе за затримати, застрелився.
Ростислав Лапіцький – син святара, причому святара Російської Православної Церкви. Звичайно, у таких сім'ях цураються білорусчини. Откуль же у Ростислава, де у його брата Олега, який так само був удільником цього подполля, узявся білоруський патріотизм?
Це загадка, в принципі. Хоча і святари, не тільки католицькі, працювали в міжвоєнний час на білоруській ніві. Я не відаю, чи мали нечто патріотичне, наприклад, батька і матці Лапіцьких, матушка і отець Олександр. Сестра їх розказувала, що навіть одночі вона сказала, що треба вести службу по-білоруську, і бицем би матці навіть повщувала її, що неправильно, що треба по-руску. А як отрималося, ну, діти на диво усі виросли абсолютно національно свідомими.
А скільки усього дітей було у святара Лапіцького?
Були три сини і дочка ще.
Комуністична влада зачиняла церкви і кощоли. Ростислав Лапіцький гэта бачив, як і тоє, якими немагчимими податками совєтська влада обкладала селянам. Зрозуміло, откуль мог з'явитися його антикомуністичний настрой. А ось ви у своїй книзі, як пошух Маланки, приводите наступне виказування Лапіцького. Коли ти ведаєш, що в гэтай хаті заночує москаль, спалі хату. Коли хлеб з гэтай ніви пойде москалю, спалі ніву. Откуль у 20-годового хлопця такі антиросійський світопогляд, такі відносини менавіта до російців?
Може, гэта трошки було москаль таке поняття зборне. Все, що йшло з сходу, це могло бути з сходній Білорусі, могло бути з Росії. Чим приносився комунізм на заходню Білорусь? Я навіть не думаю, що сам Ростислав був ніяких антирусських, антиросійських накерваностей, тому що він чудово володує русською мовою. Він писав вірші і по-білоруську, і по-руску. Розніця не міг. Так само, як і до польської мови, він свободно володив польською мовою. Мені здається, в такому сенсі він був патріот Білорусі, але в той час він не мав ніяких фобій. Хочу відзначити, що у відрозненні, наприклад, від Союзу білоруських патріотів, Поставської глибоцької організації молоді білоруської, де там Чайки, Баранівська, Слонімська, от це регіона. Це не була подпольна організація, скажімо, пробілоруська чи пропольська. Вони не були національні. Хоча там були і патріоти білоруські, як Ростислав Лапіцький, і польські патріоти. І не спеціально, як мені тлумачили, обходили національне питання. Вони були антикомуністами, антисталінцями. І вони підкреслювали мені, щоб ми не говорили про національне питання, що це нас не могло роз'єднати. Я ще підкреслю, що коли я знайомився з удільником білоруського національного руху, от сьогодні, зараз, я звертав увагу, що вони залишилися такими переконаними білоруськими патріотами і сьогодні, і вони поміж собою вельми тісно гуртуються і зараз. Удільники антикомуністичних рухів трошки одрознюються. Коли вже комунізм, як кажуть, лясно, і для них це вже ніяка, ну, просто як подія молодості. І не підтримують навіть такої поміж собою сувязі.
Комуністичний чи антикомуністичний рух – це з'ява часовая, а національна справа – це вічна, так?
Це так. Особливо, коли вона ще не вирішена до кінця.
Я тут вспоминаю інших хмельчаков, Янку Філістовича і Тимоха Вострикова, які були десантовані у Білорусь з заходній Німеччини у 1952 році. Яни вірили, яни ведали, що неузабаві холодная війна переросте у війну саправдную, яни просто рихтують глебу для гэтага збройного змагання. А на що сподівалися Лапіцькі з поплечниками? Які мети і задачі яни перед собою ставили?
Сподівалися абсолютно на те ж саме. Коли б не було холодної війни, а вострення, коли б не було берлінського кризису, коли б не чекали ось-ось почнеться війна, третя, може, сусвітна, бо у другої був знищений фашизм, думалося, що у гетей третій буде знищений і комунізм. От гета їх натхняла, гета давала їм силу і не до гета рихтувалися. Вони ж не тільки ульотки друкували, там писали, розповсюджували, розклеювали. Вони збирали карти воєнні, не збирали ніякую зброю. Вони планували, як тільки почнеться війна, одразу утворити партизанський отряд, пойти у ліс і змагатися супроти комунізму озброєною силою.
Гэта не былі некі юначыя забаўкі, юначая гульня у канспірацыю, у некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
На хвалях Радіо Свобода «Вольная студія». Яна присвячена Ростиславу Лапіцькому, керівнику ди ідеологу антикомуністичного подполля на Мядільщині і Сморгонщині. Міхась Скобла гутарить з істориком Міхасем Чернявським.
Ростислава Лапіцького і його наганамічника по організації Факунду Нестеровича воєнний трибунал Білоруської військової округи приговорив до найвищої міри покарання. Саме дорогое для чоловіка – це життя, пригадуються відомі слова одного совєтського класика. Чому все ж, на вашу думку, Лапіцький категорично відмовився писати заяву на помилування?
Напевно, він настільки ненавидів комунізм, а це справді підкреслюють усі, хто сталися живі, хто їх добре ведали і з ким я зустрікався раніше. Він був абсолютним таким антикомуністом, і попросити у їх помилування, це було ніже його чоловічої годності. Його слова були на суді, коли йому пропонували писати на помилування, що коли я застануся жити, я все одно буду змагатися супроти комунізму, навіть коли буду в самій маленькій країні земного шару. І коли йому пропонували після суда у Молодечні, і потім уже коли президіум Верховного Совета СССР без його просьби помилував його, так, рішив його помилувати, він відмовлявся від цього, від помилування. І хочу сказати, що його не хотіли і розстрілювати, хоча б присудили до розстрілу, але їм треба було його зламати карним органом, щоб він попросив пробачення. А зломлений герой – це вже не герой, він вже розтоптаний. І тому двоє з Москви були запити, чи він попросив помилування, чи він згодився на помилування. Їм не треба був мертвий герой. Герой мертвий, який станеться в білоруській свідомості на стагодзі. Але він, напевно, так само це розумів. І він не пішов на ту зділку. Коштом життя свого став справді таким героєм. І я не веду йому, може, ровних у послевоєнним антикомуністичним супротиву на території Білорусі. Я не веду ровних йому.
Господар Міхач, ви стали досвідченим літописцем Мядільсько-Сморгонського антикомуністичного подполля. Ви опитали і записали десятки шведок і удельников этого подполья. Я так зауважив, что у сучасной Беларуси старейшие люди остерегаются говорить про колишний антикоммунистичный супротив. Як вам удалося увойти в довер и стольки выпытать? Целый сборник шведшини отримався.
Ну, это было не одразу. Я почав недзе уже активно збирать эти воспоминания, недзе, може, с 92-го года. И, конечно, спочатку были разные ситуации. Некоторые не хотели говорить, некоторые говорили, что я ничего не памятаю. С некоторыми встречался разы по три, по четыре, а то и по пять.
Только вечером... на шестый раз человек начинал говорить на микрофон.
Ну да. Часами было так, что вот человек начинает размовлять, все рассказывать. Когда я достаю микрофон, и он говорит, нет, зараз я ничего не скажу, потому что то, что я вот говорил зараз, я могу сказать, что я не говорил, а тут будет мой голос, я до этого не могу отговориться. Ну, але люди просто такие, как мне рассказывали и на допытах у 50-м годе, так само докладно свое вели. А в принципе, вот те, которые уже в Польше, в Литве, в России, они не боялись говорить, как правило. Они рассказывали все и рассказывали намного больше, чем их выбили на допытах инквизисты. Намного больше. И то, что они мне рассказывали, этого нема в протоколах, и вот их в многотомной судовой справе, в приватности новое прозвище, особ, которые были в их организации, але яких не ведал провокатор. На жаль, уже все они померли.
И опошнее питание, господар Михач. Есть книга Александра Лукашука про Янку Филистовича «Вертание националиста». Есть книга Сергея Ярша с разделами про Михача Витушку. Есть ваша книга, как пошух Маланки, про Ростислава Лапицкого. И у меня, как у читача, все же складывается уражение про их, как про героев-одиночек, как про фанатиков белорусской национальной идеи. Ти, может быть, я тут помыляюще.
Нам подается, что это были одиночки, а у соправдности рух был довольно массовым. Мы просто про его не ведаем. Это все сховано в архивах. Только когда начинаешь копаться в этих архивах и так выводживать некую информацию, то оказывается, что это рух был намного ширейший. Ну вот у приватности, давайте подлечим часы коллективизации, как раз 48-49-50-е годы, у нас было тогда 11 областей. И каждый год только областные суды в области области проводили около 40-50 политических процессов за один год. Это уже за год где-то 200-300 политических процессов. Помножьте годов на 5, это будет уже очень внушальная личба. Просто мы про это еще абсолютно не ведаем. Этим никто, амаль никто не занимается. А когда архивы будут открытые, когда над этим будут працевать не одиночки, так, за кошт своего часу, своих сродков, а хотя бы некий институт человек на сотню, так, мы увидим, який это был массовый, глубокий рух, такий переконавчий идейный рух.
Ростислав Лапицкий, герой будущей Беларуси. Такой была тема гуторки Михася Скоблы с историком Михасем Шарняуским у вольной студии.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.